Pello Urizar, Eusko Alkartasuneko idazkari nagusi berrautatu berria, egunon.
Bai, egunon.
Hautsita dago, zure alderdia.
Ez, inundik ere. Egia da, Eusko Alkartasuna tokatzen zaiola, ba, aldian, entzun behar izatea, hautsita dagoela, lurpean ere badagoela, hilda dagoela, etorkizunik ez dakala. Nik anekdota bezala komentatuko dizuet, egia da, 8 urte, etxe honetan bertan, egin nuen elkarrizketa batean, lehendabiziko galdera inziatela, ea nola aterako nuen hilda zegoen proiektu bat aurrera, ezta? Eta, bueno, 8 urte geroago, oraindik hor gabiltza, beraz, hortik aurrera, usteet badakigula Eusko Alkartasunaren barruan nola egin behar ditugun gauzak, zubiak eraikitzeko, bueno, izan diren desadostasunak eta deskonfiantzak horiek gainditzeko, eta ba, nire konpromiso horrengo da, zalantzari gabe.
Botoen 142,4 lortuta, 14 botoko aldearekin irabazita, Eusko Alkartasuna indartuta eta zatiketa gaindituta atera dela esango zenuke, kongresu honetatik?
Bueno, kongresuan sartu ginenean, ero aurreko faseetan bai ikusten genuen arrisku garrantzitsu bat geneukala, eta da, 2009an hasitako ibilbidearen ondorioz apustu estrategiko batzuk egin genituen eta akordio batzuk apustu horren baitan, eta bueno, horren emaitza bezala, EH Bildu sortu zen beregunean, gu sortzaile gara, inbertsio politiko handia egin dugu, esfortzio handia egin dugu, eta uste genuen inbertsio hori alde batera ustea, ero bertatik irtetzea, etzela komenigarria aldiz oso txarra izango zela. Hori, arriskori gainditu da, modu batean beste batean, bueno, ba, lortu delako bertan behara gelditzea aukera hori, eta nik uste dut, bueno, ba, ematen digu, arriskori gainditzeak ematen digu aukera bat, ez da, eskenategi berri bat kudeatzeko. Kudeatu beharra egunerokotasunean izaten da, bai etxe barruan da, bai etxetik kanpo, bizitzan, orokorrean, egunero tokatzen zaizkigu kudeatzea arazoak, baina uste dugu, ba, geneukan arrisku nagusiena gainditua dagoela, eta, bueno, ba, bauzkagula baldintzak, etxe barruan ere, bueno, ba, konfiantzak berreratzeko, zubiak eraikitzeko berriz, eta, bueno, ba, esaten dizuen bezala, nik usteet badaukagula lana, baina aukerak ere.
Bueno, maitze zaratago, Eusko Alkartasuna barruan lortu duzuen akordio politikoa da, kongresuak utzi duen nabarmentzeko moduko bestea, EH Bildu alderdien koalizio irekia proposatzen duzue, EAK, kongresuan onartu duen testuan, alderdien koalizio irekia hori bateragarria da, joan den apirilaren batean Iruñean, koalizio osatzen duzuen lau alderdiek EH Bildu berritzeko sinatu zenuten akordioarekin, akordioak ark dio koalizio soila izateari utzi eta subjektu politiko izatera igaro nahi duela EH Bilduk.
Bueno, EH Bildu ja da subjektu politiko aspaldi da. Eta nik uste dut erreferentzia politikoen enean eta euskal gizartean ja da erreferentzia konstantea den enean, subjektu politiko bada. Koalizio gara, 2014 urtetik aurrera federazio gara, baina alderdien federazioa, bueno, ba, alderdin koalizioa izango baina modu berean. Hori horrela da eta horrela izango gara baita. Baina argi geneukana da garrantzitsua zela, bueno, ba, apustu honetan alderdietatik ez datozen pertsonei ere tokia inbergeniela beraiek ere aukera izateko parte hartzeko eta esparru guztietan. Eta nik uste dut hori izenetatik haratago bermatu dela. Zalantzari gabe, bueno, ba, jada, EH Bildun hartute zegoen konpromisoa da, alderdiek ere bertoki garrantzitsua izango dutela, bueno, atzoko akordioan hori argi gelditzen da, eta alderdiek bere tokia izango duten bezala, alderdietatik ez datozen pertsonak ere izango dute, eta nik uste dut hori atzoko akordioan ondo islatzen dela.
Akordio hori ez da galga izango, EH Bilduren birfundazio prozesuan?
Ez da nire asmoa, eta nik uste dut inoren asmoa litzatekela izango zen, eta bueno, Euskal Herria Bildu apustu estrategiko bezala hartzen dugun unetik, litzateke komenigarria galgak jartzen astea.
Testu honen berri badute, gainerako alderdiek, hitz egin duzu azken orduotan ba, sortuko alternatibako edo aralarreko ordezkariekin?
Bueno, testua pasata dago, hitz egin, bueno, ba, gaurtik aurrera hitz egingo dugu, azken finean, atzo igalde arratzaldean bukatu genuen guk ere gure prozesu kongresuala, eta bueno, gaur ja lan eguna astelena da, zeke gaurtik aurrera tokatzen zaigu bueno, sakontasunez hitz egin da zartzea.
EH Bilduren etorkizunari buruz akordioa itxi duzu, talde kritikoarekin, baina ez da posible izan akordioa alderdiko zuzendaritzaren inguruko, bueno, adostasuna zerrenda bateratua lortzeko, zergatik?
Bueno, behia zemar baizut, nik akordio politikoa Egiteko bai onartzen dut egon dela borondate eta esfortzua handi bat, borondatea egonda, esfortzua ere, ordu asko eman behar izan dira akordio hori lortzeko, bilera asko eta ordu desberdinetan izan dira, eta egia esan eskaintza zerrenda bateratuarena, ba bueno, bosketain baino 10 minutu lehenago heldu zitzaigun, ia da bakoitzak bere proposamenak edo hautagaitza ja erregistratua zeukenean, da azkeneko 10 minututan orduan izan zen proposamena. Ta nik hor usteet bueno, ba gauzak serioki behar badira eta gauzak behar zaien garrantzia behar bazaie 10 minututan ezin daiteke lantalde bat osatu behar bezalakoa. Lantaldeak izaten dira azkenean zuzendaritza taldeak, hoiek bueno, ba, behar izate dute aurreti lanketa bat, bakoitzaren perfila, bakoitzaren ezaugarriak, eta hori, bueno, ba, azkenengo 10 minututan planteatzea zerrenda integratu bat izango litzateke, ba, puzle bat osatzea, ba, mailuka daka. Nik uste dut ez daukala horrela eginda ez lukela emaitza behar dugun emaitza lortuko, eta aurretik izen baliz denborarekin, ba, agian izango litzateke posible, baina azken 10 minututan eskaintza eginda ez dago aukerarik. Hala ere, zalantzarik gabe, gure aldetik prestutasun osoa izango da, ez soilik beste zerranda uzu den pertsonekin, baizik, eta oinarte, ba, bueno, ikuspuntu kritikoa izan duten pertsone honekin batera lan egiteko.
Hori galdetu barrizu, nola aurrikusten dituzu hemendik aurrera Maiorga Ramirezek ordezkatzen zuen hautagaitza horretan dauden, ba bueno, pertsonekin eta horien babesean agertu diren pertsonekin harremana, zure zuzendaritzan ez da hautagaitza horretako kiderik izango, zer espero duzu hemendik aurrera?
Ez, baina azkenean gure zuzendaritza ez da soilik atzo aukeratutako pertsonekin osatuko, zuzendaritzak beste ordezkari batzu bauzka, baska herrialdetako ordezkaria, baska erakunde ezberdinetako ordezkariak, eta hortik aparte, itazkaitza sektorial bakoitzak bere lantaldea izaten du baita, Orduan nik uste dut aukerak baduzkagula, zen eta ekimen politikoa, ba bueno, pertsonen artean osatutako lanen ondorioz ateratzen da, eta lana normalean egiten da lantaldetan, egiten da pertsona desberdinak bilduaz, eta hor aukera izango da zalantzarik gabe, esparru guztietako jendea erakarri eta denen artean lan eginik, emaitzak eman eta Eusko Alkartasunaren ekimen eta proposamen politikoak aurrera eramatea.
Horretarako borondaterek ikusten duzu beste aldean?
Bueno, nik badaukat eta uste dut, atzoko akordio politikoaren ondoren, uste dut besteldean izango dela.
Maiorga Ramirezekin hitz egiteko tarterik hartu duzu?
Atzo, agur bat emateko eta ezer gutxi, egia esan atzokoa asteburuan nahiko intentsua izan da, eta nik ere atzo bukatu zenean pixkat familia kompromiso bat nituen berandu heldu nitzala, eta nahi izan nuen familiari ere tarte txiki bat eskaini.
Carlos Garekoetxea lehendakari ohia, iaren sortzailea ez genuen ikusi kongresuan, harremanik izan duzu berarekin?
Ba, egia esan, etzen etorri ostiralean bertan adierazi zigun, arazo pertsonal batu gaitik agian ezin izango zela agertu, agian larun baten espazen azken unean igandean agertuko zela, baina ikusi genuen etzela posible izan, eta nik urroko unetan egongo naiz berarekin, egia da agertu balitz berarekin hitz egiteko esperantza neukala, eta etzenean agertu, beti izaten da, nik izate izaten arazori lehendakariekin hitz egiteko, eta berekin hitz egiteko eskaria luzatzen diodan bakoitzean, baiezkoa erantzuten di beti, azike arazori ez da izako.
Orain kongresua pasata, nola hartu zenuen bide batez, Garaikoetxea kritikoen aldean lerratu izana?
Errespetu osoz, zelantzari gabe. Errespetu osoz, eta lehendakariak esaten duenak bere pisua esaten du beti. Nik uste, azken finean, agian egiten ari geren apustu politiko honetan, zelantzak ere sortzen diala, eta zelantza horien ondorioz, beldur batzuk baita, eta zentzu horretan, logikoa eta zilegi dutzen zait, pertsona batzuk uste izatea, agian beste formula bat erabili behar dela. Nik uste zilegetasun osoa daukala edozein pertsonak eta are gehiago lehendakariak, baina gure esfortzua izango da emetik aurrera, bueno, ba, erakustea, bueno, ba, EH Bilduko ibilbide berri honetan ere Eusko Alkartasuna papel oso garrantzitsu izango duela.
Aurrera begira, hilaren 17an EH Bilduk egingo duen birfundaziorako, egingo duen kongresu hori begira ze ekarpen egingo dio Eusko Alkartasunak, hori hitz egin duzu, eh?
Bai, bueno, Eusko Alkartasuna ekarpena egiten ari da etengabe. Atzo ere eindako akordioan, bueno, horra gartzen ziren ekarpen desberdinak, eta ekarpen horiek bideratuta daude, eta ekarpen horien baitan, tokatuko zaigu orain itzegite EH Bilduren baitan, aber, ze adostasun mailara heltzen gean, ze uste dugu EH Bilduren proiektua ere, denon artean eraiki beharrekoa dela, adostasun nean oinarrituta eta hor egia esan behar badut filosofia beste edozein filosofiaren gainetik orain mantentzen dena adostasuna lau alderdion artean eta zalantzarik gabe esparru propioa edo protagonismo propioa izango duten alderdietatik ez datozen pertsona hoien iritzia ere kontutan izan da.
Eusko Alkartasunaren kongresuaren atarian sortuko Kontseilu Nazionalak jakinarazi zuen Arnaldo Otegi izango dela koordinatzaile orokor izateko proposamena hautagaia EH Bildu osatzen duten alderdien arteko adostasun aukeratuta edo proposatuta hori horrela da, Eusko Alkartasunaren hautagaia ere Otegi da.
Egia da maiganean izen desberdinak hartu ziala, bakoitza bere ezaugarriekin, eta horren baitan kontrakoak edo aldekoak nik uste dut pertsona bat proposatzen denean pertsona ezberdina proposatzen denean balantza batean jartzen dira bere ezaugarriak eta Arnaldok bere ezaugarriak ditu, onartu beharrekoak denak, eta batzuekin edo beste batzuekin ez da hurbiltasun gehiago da edo gutxiago daukana. Nik ez diot kenduko Arnaldo berak dauken balioa daukalako eta beste pertsona batzuk ere badauzkate, ez da. Prozesu horretan ari gara, egia da.
Hautagaitza beraz ez dago adostuta oraindik.
Egia da, ostean nahi esan EH Bilduren baitako tempoen barruan hori lotu behar dugula, eta nire esperantza da, denbora gehiegirik gabe, zen, eta ja da, denborak aurrera dihoazte, horren baitan, urroko orduetan, zesatarren egunetan, hori jaitxita gehiltuko dela.
Eusko Alkartasunaren kongresuaren zein zineten, zuek erabaki hartzeko?
Aparkatu, ez ditut.
Eusko Alkartasunak kongresua egiteko zain zeundeten erabakia, zuen hautagaitza, zuen proposamena.
Argi dago, etzen izan, bi prozesuak ia modu paraleloan joan dira, baina EH Bilduren tempoak ere jarri zianean kontutan izan zia, kontutan izan zen EH Bilduk ere bere kongresua, Eusko Alkartasunak ere bere kongresua zaukala, horren moldaketa batzuk eman ziren, kontutan izan behar zelako baita, ez da, bazkia desberdinak zituen barne erritmoak, eta nahi desan EH Bilduk daukan egutegia hori ere kontutan izan du. Gu geuk geneukan kongresua eta bertatik irten ziteken emaitza ere kontutan izan zen.
Argitze aldera, Otegiren aldekoa izango da zure jarrera?
Asuntoa ez da nire jarrera pertsonala zein zegoen, nik uste dut ordezkaritza alderdi baten ordezkari nijoala eta zentzu horretan lehenik eta behin planteamentu horiek guk kalera atera baino lehen hau lehenik eta behin Etxebarrun egite ditugu eta asuntua guztiz lotu arte barkatuko didazu, baina nire proposamen pertsonala botatzea ez dut uste.
Horren zain geratuko gara, Pello Urizar, Eusko Alkartasuneko idazkari nagusia, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiko faktorian izategatik.
Eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Bai, berdin.